دولت فدرال سومالیا وحی دوالة دگال کلیجست آل شباب وحی سودیم اینه هر استعان دقلها ای قلب کلیتون ای ادیکسدان سلوی قاوت ایران ای کوحده دوام وحی دولت سومالیا صوبن است قلب ایران ویشیان این لوده آل شباب قلب کر ایا وحال وکلا قبطی دکد مقاله مقدسه ای گران کدیار ضحا ای ادن قدی مقاله مقدسه وزیر دولت امنی دولت فدرال سومالیا محمد علی حجار ایا وی او ادا اغورمی قلب کن وحول ککوبی حی
وحیان وحیابان حتی وحکیمتن و دنبال دیده سر میل بدن میلیا کار کن با سپیشلی دکده چه نام میل کمیده ای کیمتن وحینا عاین قلب ایران کوستمالان قلب کن وحشویی کری دریس ایران که ایران مدت دولت کل دیوان ایلیین وارد آه وی معدن چی لگوتلی ایو دریس ای ایران مدت آمسوم استمالان و عکلو کوچی ری بالاهن لیره دو نایت فیشن که همین تو حلقو آرکو و کوفی دو له ولی ترنه و کوف کیمیه و عکلو کمی ده ها محوها یه گنا قلب کله آلو استعماله نایت فیشن کنیم و گاری لگین تلو بحر گاری نلکیش لدیمیو حلقو آرکیو توشی سلای سر او کشکی اجری حالا کلو آم مرکی حالا لحین و درون آنو مودین لکین داد اکسپرتی مرکی آم لوی دینا ایده دین و حکلیان کارن تدا وین تا اکدالیان او اینا لوگو تلا گلی تمرین لوگو سمیه مرال کار این تاسی و حیا حیا نبودی کن به حکم جریان کلتین ردی آم کو قبل نی دکت دوین کدیشو دکت عالم شو اربور کن و حکم قبل نی لا حیا و بدن و کمی دیم قلب کیس کارسین تا او یوم حواها ای کمی دیگه این ترالیه دن و وکل توکن که آه لکی این کار مرسن کن لاستعماله و مرنه این تانتیانا در لگو پیرو ای نکنه یا ترالیه ایو بالا همینو این که لگو قرحیه و حکلا اید نو حکو قبانه کمی ده ای نو عدی این ای ارخین خالب اندکت کو قبانه ای که ایرپور کان کو قبانه ای ای این وحیسل سعوده کوفی دریس که ایدامه ده امیس اتمیس یوگاند ایلیه این ان کو قبانه دکت ده کوفیدو دی او یهون حدی بدن آن او دریس کلمی دان و حن به حکم چیزان قلب کلگو خبته هر بار که به حکم کوچی روی بالی لگو چه چکرینی او وقت توکیس که امبارنا لو تریان نگونه امبارنا وقت توکیس کن نگونه از او حیابه او گو بدن پوک که هنری قلب کسی هست
وحنو لحرير نقار كميدا قناع ستادا قار احانا قوي قلب كان وقسو دقايي ينك ستوعي كاقافصدين هني ستوصي فيو ايضا اولهاد لان هادانا وحي قار كميدا دادك كدو دو قناع ستادا نوشيقين ين كقناع سيقا قلب كايدا مادا او احا ميد مقالة عادي كاها كاسو كسو دقجري دكاد ايه كرونكا سدوك الوحي بيو ايضا اوشيقين الاهان وريد او مگه عوض که گاف صدر سبب امن درتی این داد که لدوان ایفسین جرین اوی کم دیهی سیاسیین تا یه داد که کلا اهل عیدا مضا الى لده گار که کنن عبدالله علی معب وحاو کم دیهی سراکیشی هرو اهدین ع امنگا ایه سردان که وحاو ویدیه هوب کلان قبطی وحاو یحی
هرتا این سید آن حقا آن کوهل نی او سوشل میدیا ای سردگن ای اده امنگا ای سردگن وحا این نتوسین محو isla markaasna maartay aniga markaan qiimeeyay ee aan arkay waxa tactical maxaa ahay in material oo maartay ciidamada ay isticmaalaan ee ciidanka gaarka ah oo security ga isticmaalaan iyo maxaa ahay iskuulka qorgaas maartay doorbinka oo lagu xiray maxaa sniper ka oo isticmaalo laakiin sadii aan taariikhda Soomaaliya dib aan ugu noqono oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ogihiin waxa waya waxa jira dad ka beec mushtarak ah oo loo yaqaan airtopt ertoobta waxa waa ilaa burburka oo dhacay ilaa haddirtan hub ay wadanka keenayeen markii dambana waxay ku guuleysteen inay maartay ciidanka dhaxdiisa askari kolba caarooda ama shaqada uu iska taga rabo ay hubka ka iibsan jireen marka waa market oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan maxaa ahay hubkaas la kala iibsado shabaabna meeshaas ay wax ka iibsan jireen hadii ay hub gaar ah u baahdaan iyagay u dirsan jireen marka ertoobta ayaa meesha jooga marka hubkaani ay waan kaban ay leeyihiin marka ugu horeysa horta waa in hub markii la qabto ama waxyaabo walxa qarxa sidaas ay raaciyeen hadalka waxyaabaha qarxo waxa jira shuruucda maxaa ay hazard material ama waxyaabaha halista ku caafimaadka iyo maxaa ay qarxiyada sharci ayaa ka degsan moogta waa dunida ay leedahay
inkastoo qalabkan yahay mid ciidan sidoo kalena ay ku jiraan dharka ciidamada Admis qaarkood ay qaataan waxaan wasiir dowlaha amniga weydiiyey sida ay ku xaqiijiyeen in qalabkani uu u socdo Al-Shabaab iyo inuu ahaa mid ganacsi oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayay
lamashiiba waa lagu xaqiijiyey dee shirkadaha kombaniyaasha anaka laysanska siina hubka ay wataan waa la yaqaanaa waa xadidan shirkadahaasi waxay qaataan waa qoryo kooban oo aka iyo bistoolada iyo waxyaaba caynkaasi ka mid yihiin laakiin looma ogola qalabkan sophisticatedka sniberiska iyo kuwaas iyo night fishinka iyo dee sababay u kansadaaban ba jiraan iyo marka mar haddii aanan ciidankuna way xaqiijisa waxaa kaloo cadaynaya dee dadka loo hayo oo iyaguna dee warbixinta hordhaca ayan ka helayna hay-adan musibada ee sidoo ka qaranka ay tilmaamayaan inay ahaayeen dad ku xidhan waxaa kaloo iyadna cadaynaysa baabuurtii loogu talagalay iyo silsiladan dhan ay isla taxneyd oo midalka dibaddiisa ilaa meeshii laga soo iibinayay ilaa gudaha ilaa gobollada dalka ilaa basaskii lagu qaaday wax walba ay diyaarsanaayeen marka nimankan cadowga Al-Shabaab mooyaane dacid kale oo waddanka joogto oo sidaa wax u isticmaali karta qalabka noocaasa dowladdu waa inta badan aanay haysan in cid kaloo keensan karto oo rabta inaad dadka dagad ugu geysato ma jirtoon iyaga ahayn
ganacsatadii alaabtan u rarneyd ayaa la sheegay in qaarkood la xiray inkastoo ay jiraan kuwa dibadda magaalada uga maqan sida ay noo sheegeen qaar ka mida ganacsatada oo v o edu ay la hadashay balse magacooda ka gaabsaday in la sheego korneel macow waxaan weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay u sahashay hay-adaha ammaanku inay helaan xogta qalabkan xilligan oo aan horey loogu qaban
waxyaabaha xogta aan helay waxa waaye dekedda waxaa jira dad mukhallasiin oo u dhexeeya ganacsatada hubka muxuu ahay ka beec mushtarta iyo muxuu ahaa iyo dekedda dadka ba markay soo gudbayso marka waxa waaye isqabqabsi ayaa maxaa ka dhacay meesha sidaas ayuu maaragtay ee xogta ay ku baxday hay-adaha amniga uu ku gaaray kadibna in la baaro la bilaabay containerka la bilaabay laakiinse Shabaab oo hubkan u socday isla markiiba muxuu ahay conclusion kama gaari karaan ama gungaar kama gaari karaan baaritaanka ay sameeyeen waxay ahayd dadka keenay inay muxuu ahay kalka hore lasoo qabto iyo kuwii isku dayay inay dekedda ay kasoo saaraan kadibna muxuu ahay hub markaasaa la dhihi karaa muxuu ahay baaritaanka la sameeyo gungaar laga gaaro nimankaani waxa ay gacan ay ku siinayaan Shabaabka inay hub ay u keenaan ay dibadda uga keenaan laakiinse isla markiiba containerka la baaraya waxay leeyihin waxaan qabanay hub oo muxuu ahaa u socday muxuu ahay Shabaab u socday taasina meesha waxaa kaaga ahad in aqoon darro oo maaragtay ay jirto ama fudaydba uu jiro oo maaragtay hay-adaha amniga aysan ku haboonin isla markiiba inay social media ay la wadaagaan xogaha noocaas oo kale taa marka ay ogaadaan
wasiir dowlaha amniga ayaa sheegay in ganacsatada keentay alaabtan ciidan kasokow ay jireen shabakad isku xiran oo ka shaqaynayay arrimaha keenista qalabkan military iyo gudbintooda wuxuuna xustay inuu ku kalsoon yahay in qalabkan ay arkeen uusan ahayn mid ay dad gaar ahi adeegsadaan balse uu yahay mid keliya military ahaan loo adeegsado isagoo la hadlayay v o edana wuxuu yiri
silsilada dhammaanteed ilaa 12 qof bay ka kutoban adiga sida iyaga hay-adaha sibdoonku warbixinta nagu siiyeen waa la wada hayaa dhawaanana waxa lasoo daagi doonaa maxkamad markaasay dadku cadaan doontaa dii la hayda qalabka sophisticatedkana dowladda soomaaliyeed ee qaranimada dalka ka mas-uuliba aana haysan qaybo yaroo ka mid a mujtamaca soomaaliyeed baa soo gato iibsanaydaas waa iskaun oo marin habaaban oo war meeshii laga rabay aan lala helin
muddaba waxay su-aali ka taagnayd halka Al-Shabaab ay ka helaan agabka ciidamada iyo walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala oo ka hadlayay goobtii agabka la qabtay lagu soo bandhigay mar uu warbaahinta dowladda la hadlay wuxuu sheegay intani ay jawaab u tahay su-aalahaasi isagoo hoosta ka xariiqay in agabkan la qabtay ay u dambeysay guulo isdabajooga oo ay dowladdu kasoo hoysay la dagaalanka Al-Shabaab
waxaa runtii sidoo kaleeto arrintan ay ka jawaabaysaa su-aalo badan oo dadka soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijtu ay u helaan waxyaabaha ay dadka soomaaliyeed ku dhagraan oo hadday kamid tahay qalabka ciidanka haddii kamid tahay waxyaabaha kaleeta isticmaalaan iyo iskuekaysiinta ciidamada oo magrigii ugu weynaa halkaan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo kufiyado iyo tuute iyo agab kala duwan oo maaragtay nuucyo kala duwan halkaan lagu qabtay marka waxay qeyb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka khawaarijta waxay qeyb ka tahay fashilanka guud ee ku dhacay habdhismeedkii khawaarijta iyo howlgalkoodii oo runtii dhinac kasta hadday tahay fulinta dagaalka hadday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn ee muqdisho ay kamid tahay ka geysan jireen hadday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen hadday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kaleeto gudaha ay lacagaha ka qaadayeen dhinac kasta inay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa.
Inkastoo aysan jirin cadeymo loo hayo, haddana waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in al-shabaab ay dibadda uga yimaadaan walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada iyo weerarada. Haddii sida ay sheegtay dowladda ay heleen shabakad isku xiran oo qalabkan iyo kuwo kaleba u keeni jira al-shabaab, waxay noqonaysaa dharbaaxa kale oo soo gaartay al-shabaab. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaannu isku dayna inaannu la xiriirna ganacsatada qalabkan uu u rarnaa kuwooda bannaanka jooga, balse waa ay ka daafsadeen inay toos noola hadlaan. Sidoo kale ehelada qaar ganacsatada xiran ayaanu la xiriirnay, iyaguna waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintaasi. intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka bandhiga VOA. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.